Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Jako první má slovo místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych uvedla nejdříve bod, který byl shodou okolností první a který jsem také já předkládala. Je to novela zákona o České národní bance, což je novela, kterou nestihla projednat bývalá poslanecká sněmovna předvolební a zpracovalo ji ministerstvo financí společně s Českou národní bankou. Základním důvodem a smyslem té novely, samozřejmě tam celá řada technických věcí, kterými vás nebudu unavovat, ale základním důvodem je nastavení úvěrových ukazatelů tak, aby ukazatele, které dnes Česká národní banka dává bankovním domům prostřednictvím doporučení, tak aby se staly vlastně zákonným kritériem. A tato kritéria jsou zejména ta, aby v podstatě poskytovala se většině lidí hypotéky pouze do 80% hodnoty nemovitostí, aby mezi 80 až 90% hodnoty nemovitostí se poskytoval pouze omezenému počtu uchazečů, zhruba by to mělo prezentovat nějakých 5% úvěru. Splátka hypotéky a dalších dluhů by neměla přesáhnout 45% čistého měsíčního příjmu ukazatele a celkového zadlužení 9násobek jeho čistého ročního příjmu. Je to důležité zejména pro ochranu hypotečního trhu. Všichni máme na paměti kdysi období, kdy se zhroutil ve světě hypoteční trh, čili Česká národní banka chce po vzoru zemí, jako je Slovensko, jako je Rakousko, mít možnost regulovat tento hypoteční trh. A zejména důvod je ten, že není to skutečnost, že by se banky, naše bankovní domy, neřídily doporučeními České národní banky, ale zejména skutečnost, že se může stát, že nám přibude v oblasti spotřebitelských úvěrů mnoho nových nebankovních institucí nebo případně bank, které nebudou licencované na území České republiky, a tam potom je velmi sporné, jakým způsobem dosáhnout toho, aby se řídili doporučeními České národní banky, pokud nebudou v úrovni zákona. Já jsem velmi ráda, že se mi podařilo s panem guvernérem domluvit, aby tato přísná kritéria se netýkala mladých rodin, kde má jeden z manželů věk do 36 let, to znamená, že kdy skutečně jejich příjmy jsou nižší a mohlo by tato opatření drtit. Takže tam je možné, aby bylo sleveno z těchto kritérií a byly mírnější, to znamená, že aby tito mladí žadatelé o hypotéku byli specifickou skupinou, která na počátku ekonomické aktivity právě proto, že disponuje nízkými příjmy, tak aby tyto ukazatele vlastně takto tvrdě nastaveny nebyly. Což se podařilo do zákona dostat, je to tam jako forma zákona, takže určitě to velmi vítám. Jsem také ráda, že jsme zapracovali a společně jsme byli ve shodě. My jsme se s panem guvernérem xkrát scházeli na touto novelou, protože jsme si uvědomovali citlivost této problematiky a i to, že byla velmi v tom minulém volebním období velmi kritizována, také jsme do novely zohlednili veškeré připomínky, které rozpočtový výbor poslanecké sněmovny v tom předcházejícím volebním období k této novele měl a jsou v současném znění zapracovány. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Minister zdravotnictví, pan Adam Vojtěch.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, ode mě. Já se vyjádřím k dvěma bodům, zejména tedy k vládní novele návrhu zákona, kterým se mění zákon o všeobecné zdravotní pojišťovně a také zákon o rezortních oborových podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, takzvaných zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách. Tento vládní návrh zákona vláda schválila, týká se a reaguje vlastně na nález Ústavního soudu z podzima loňského roku, kdy Ústavní soud s účinností od 1. října 2019 ruší podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Velmi stručně pouze sdělím to, že aktuálně vlastně ty orgány jsou rozděleny na třetiny, jedna třetina tu tvoří zástupci jmenovaní vládou a dvě třetiny v současné době jsou na základě nominací reprezentativních organizací zaměstnavatelů a odborových organizací voleni s tím, že ústavní soud dovodil v zásadě to, že je nerovnost mezi různými skupinami pojištěnců, protože právě mohou kandidovat pouze ti, kteří jsou takto nominováni těmito specifickými organizacemi. To znamená, že řada pojištěnců je vyloučena z pasivního volebního práva, to znamená z práva kandidovat do těchto orgánů a nemohou tedy být voleni a ústavní soud rozhodl, že toto je v rozporu s listinou základních práv a svobod. Proto my na to reagujeme tímto vládním návrhem zákona, kdy nadále tedy zůstává ona jedna třetina jmenovaná vládou, na tom se nic nezmění, ale pokud jde o ty dvě třetiny členů, tak ty budou nově voleni z řad pojištěnců dané zdravotní pojišťovny, to znamená jakýkoliv pojištěnec dané pojišťovny bude moci kandidovat, pokud bude mít minimálně 50 podpisů jiných pojištěnců té pojišťovny, to znamená, aby tam byla určitá reprezentativnost. Takže toto je něco, co se mění a pokud jde o to aktivní volební právo, to znamená právo volit, tak budou volit osoby odvádějící pojistné, to znamená zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, třeba i osoby bez zdanitelných příjmů. Takže toto by mělo v zásadě vyhovovat nálezu ústavního soudu a umožní to vlastně jakémukoliv pojištěnci kandidovat do orgánů zdravotních pojišťoven. Pak je tam ještě jedna změna, poměrně drobná, ale v té praktické rovině důležitá, a to, že zdravotně pojistné plány nově nebude schvalovat sněmovna, protože v zásadě dnes ta praxe je taková, že sněmovna většinou tyto zdravotně pojistné plány odkládá, není to pro ní nějak zásadní bod, většinou je buď ani neprojedná, nebo je projedná třeba až za rok a ten problém je, že zdravotní pojišťovny pak hospodaří pravidelně v provizoriu, takže to nedává úplně logiku v tomto směru, to bylo kritizováno některými poslanci a my tedy měníme ten stav na to, že bude vlastně zdravotně pojistné plány schvalovat pouze vláda, tak aby pak mohly podle nich zdravotní pojišťovny se řídit. Takže to jsou ty dva základní směry a pokud jde o návrh Pirátské strany, poslanecký návrh, který v zásadě řeší stejnou materii, tak tento návrh vláda odmítla, tedy vydala nesouhlasné stanovisko s daným návrhem. Ten návrh počítá s tím, nebo navrhuje, že by ty volby vlastně do těch orgánů byly všeobecné, přímé, to znamená, volilo by se do nich podobně, jako se třeba volí do poslanecké sněmovny a tak dále. Je to zcela vlastně návrh, který není zdůvodněný, kromě toho, že důvodová zpráva je v zásadě obsána z důvodové zprávy našeho vládního návrhu, ale tak to je asi nějaký charakter Pirátské strany, tak v zásadě ten návrh nikterak neřeší, jak by ty volby měly být administrativně a technicky provedeny. Postavil se proti tomu dnes na vládě i Český statistický úřad, který by měl podle toho návrhu ty volby administrovat. A ten návrh dokonce počítá s tím, že by stačila pouze volební účast 4%. To znamená, to je skutečně velmi nízká volební účast, takže tam by pak rozhodovalo několik set možná hlasů o tom, jak budou obsazeny orgány těchto zdravotních pojišťoven, které spravují desítky miliard korun a v tomto ohledu ho považujeme za velmi nebezpečný s tím, že by pojišťovny mohly být ovládnuty skutečně nějakými skupinami aktivistů možná, kteří v zásadě by měli vliv na jejich činnost, což si myslíme, že není správně. Takže ten návrh z našeho pohledu je velmi těžko realizovatelný a spíše nebezpečný a vláda tedy s ním vyslovila nesouhlas. Děkuji.
Děkuji a další body shrne ministryně pro místní rozvoj, paní Klára Dostálová.
Tak děkuji za slovo. Já bych dneska ráda uvedla dva body. První bod je, zabývali jsme se výroční zprávou o stavu veřejných zakázek za rok 2018 a je potřeba si také říkat pozitivní zprávy, protože skutečně došlo k velmi výraznému nárůstu celkového trhu veřejných zakázek a to téměř o 82 miliard na hodnotu 624 miliard. Je to samozřejmě způsobeno dobrou makroekonomickou situací v zemi i zvýšenou investiční aktivitou. V roce 2019 očekáváme další nárůst a to právě i vlivem dočerpávání evropských dotací z programového období 2014 až 2020 a samozřejmě
samozřejmě i ty velké významné investice, které se započaly, tak mnohé z nich budou právě dokončovány v letošním roce a v příštím roce. Také jsme velmi rádi, že se drží ten standard zadávat veřejné zakázky v otevřených výběrových řízeních a jsme také velmi rádi za to, že tak, jak tady byla problematika s jednacím řízením bez uveřejnění, tak pořád se nám již druhým rokem drží počet těchto řízení, to znamená, to není tou otevřenou soutěží pod 5%, což je samozřejmě velmi dobré. My ten trend očekáváme dalšího nárůstu a investičních věcí a bylo velmi zajímavé to dneska provazovat i s analýzou zaměstnanosti a nezaměstnanosti, kde samozřejmě z těch čísel, co máme k veřejným zakázkám, je jasné, že bude stavební trh a nejenom stavební trh, ale trh jako takový potřebovat další a další kvalifikované lidi a že je skutečně potřeba všechny rezervy, které v tom systému zaměstnanosti, nezaměstnanosti jsou, tak samozřejmě aktivovat. Druhým materiálem je, vláda se opětovně zabývala významnými kulturními a sportovními akcemi s podporou státu. Pan premiér na základě minulého jednání vlády vyslal do území, to znamená do Jihomoravského kraje a všem aktérům, kteří se podílejí na pořádání MotoGP, tak vyslal jasný signál, že je potřeba hledat další úspory. Prosby pana premiéra byly vyslyšeny, Jihomoravský kraj, město Brno i samotný automotodrom našli další úspory ve výši 10 milionů, proto tedy bylo dnes ten materiál opětovně zařazen na jednání vlády a vláda schválila podporu Jihomoravskému kraji na pořádání akce MotoGP ve výši 55 milionů korun.
Děkuji. Máte nějaké dotazy? Zdá se, že nejsou, takže... A, pardon, ano, jste schovaný. Tak, teď už to svítí. Ne, nevadí.
Ano, byl projednán v části bez rozpravy. V podstatě je to o tom, že bude převeden za cenu 1 eura na Prisco, na společnost Prisco, která je 100% vlastněná státem, převedena tato všechny pohledávky a závazky této společnosti. Víte, že to řešíme už od roku 2013, je to obrovský problém a bude zodpovědností této společnosti, aby zadministrovala prodej. Předpokládá se, že by se mělo, ty pohledávky měly být odprodány asi za částku 2,5 milionu eur, tak to je to předběžně předjednáno a předpokládám, že to i takto dopadne. Samozřejmě, že pak je druhá varianta nechat to celé být a poslat firmu do konkurzu, ale stát prostřednictvím Priska by nedostal vůbec nic. Takže myslím si, že tohle je naprosto fair nabídka.
Tak ještě přibyly dotazy, prosím.
Ještě bych se chtěla zeptat na poslanecké iniciativy Stavební deník a potom státnímu zastupitelství, jak k novele zákona o státním zastupitelství. Děkuji.
Tak jestli mohu ke stavebnímu deníku, já tedy musím říci, že Ministerstvo pro místní rozvoj dalo k tomu návrhu nejprve nesouhlasné stanovisko a to z jednoho prostého důvodu, že skutečně my připravujeme komplexní rekodifikaci, včetně digitalizace. Vlastně ten návrh jde do stavebního zákona, přitom dokumentaci stavěb řeší vyhlášky, takže jsou tam samozřejmě takové koncepční problémy. Zároveň samozřejmě nenastavuje ten návrh poslanecký záruky proti možnému pozměňování elektronického stavebního deníku. Mohla bych tady opravdu těch problémů, které tam jsou, celá plejáda, nejsou jasně stanovená odpovědnost pro případy pozměňování a tak dále, ale od toho se to celé dělá, aby to skutečně fungovalo tak, že ten stavební deník nebude moci být měněn v průběhu realizace stavby, to znamená, aby skutečně nedocházelo k nějakým nepravostem v rámci těchto věcí. Na druhou stranu musím přiznat, že to samozřejmě participuje s tím souhlasíme, protože podporujeme digitalizaci stavebního řízení, takže vláda ve finále zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko.
Tak já se vyjádřím k druhému poslaneckému návrhu a to je poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o státním zastupitelství. Zásadním předmětem tohoto návrhu bylo, aby se časově fixovalo období, funkční období státních zástupců. Vláda věcně, principiálně souhlasí s tím, aby se takto postupovalo a nějaká časová fixace se pro státní zástupce uvedla v zákoně, nicméně, když se řekne A, musí se říct B. A v tomto návrhu už právě chybí to B, to znamená, chybí tam metody formy jmenování zástupců, jak by se řešilo přechodné ustanovení. To znamená, ten návrh není komplexní, proto vláda odhlasovala dnes negativní stanovisko. Jenom pro vaši informaci, negativní stanovisko k tomuto návrhu mělo i Nejvyšší státní zastupitelství s tím, že ministerstvo spravedlnosti předloží vlastní komplexní návrh.
Ano, tak ještě tam byl dotaz vzadu. No.
Daniela Chtaleze Prima, ještě jestli se můžu zeptat paní ministryně Schillerové, doplnění ty výhodnější podmínky u hypoték do 36 let, jak to tam je? Tam je to o 10%.
Já to vysvětlím. Já se omlouvám, já jsem to řekla moc rychle a děkuji za tu otázku. Takže já to porovnám vždycky s tou obecnou podmínkou a pak řeknu, jaká bude pro ty žadatele do 36 let. Takže ta první podmínka je, že se doporučuje, aby hodnota hypotéky, nebo hypotéka se poskytla do 80% hodnoty nemovitostí, u žadatelů do 36 let o 10% více. Pak je druhá podmínka, aby činil, že by ta splátka hypotéky neměla přesáhnout 45% čistého měsíčního příjmu, u žadatelů do 36 let o 5 tisíc, takže vlastně 50. A poslední, že celkové zadlužení by mělo být 9násobek čistého příjmu toho žadatele, tak u těch mladých do 36 let je to roční příjem.
Tak, máme ještě nějaké dotazy? Český rozhlas.
Zdeňka Drachtová, Český rozhlas, dobrý den. Nebyla jsem tady celou dobu, tak se omlouvám, pokud se ptám na něco, co jste říkali, ale jednali jste dnes na vládě o dotaci pro brněnskou velkou motocyklovou cenu? Mm-hmm.
Říkali jsme to.
Ano.
Tak pořádku.
Tak pokud je to vše, děkuji a přeji hezký zbytek dne.
Děkujeme za pozornost. Hezký den. Naschledanou.